Әнді біз Әйса Мәсіхнің дүнияғы қандақ кәгәлігіні аңлап бақайлы. Тәвіратта Құда дүнияға бәнділеріні күнақтың вә оның жазасы дозақтың құтқызғычыны, яны нижаткарыны әвәтшікі вәді қылып, уақта пәйғамбарлар арқылық ағақландығанды. Бу вақта Тәвіратта вә Забурда көплеген дәлілі ба. Асмандың бір пәріште Мәрием деп аталған бір қызның еніғі келді. Мәрием болса, техи пақ қыз болып, Юсіп ісімлік егіт білен өйлінішке мәсләтілішіп қойған еді. Пәріште Мәриемге мұндақ деді.
Салам саңа, ей Құда бәқітті қыған қыз. Рәббім саңы яр болсын. Құданың мөжізі көрсіші білен мұқаддәс рух арқылық амылдар болысын. Бұлақының ісіміне Әйса деп атығын.
Андын пәріште Юсіпнің шүк кіріп мұндақ деді.
Юсіп, Мәрием білен той қылыштың дәйімі қыма. Бұл қазір Құданың мұқаддәс рухы арқылық хамылдар болды. Бұлақының ісімі Әйса, яғни құтқызғышы деп аталсын. Чүнкі ол халықларыны гүнахлардың құтқызуды.
Юсіп Құданың сөзігі бойсынып, Бұлақ дүнияғы кәйіче Мәрием білен бір орынды ятмыды.